27 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 23 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან: ორი სტუმარი გვეყოლება, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ჭანიშვილი ნომრით 7 და პრეზიდენტობის კანდიდატი ლევან ჩაჩუა ნომრით 7. სწორედ ბატონი ლევანი არის ახლა ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და მოდით სანამ კონკრეტულად ჩვენს შეკითხვებზე გადავიდოდეთ, ალბათ უნდა წარუდგინოთ საკუთარი თავი ჩვენს რადიო მსმენელს. გვყავს საკმაოდ ცნობილი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტობის კანდიდატები, ცნობადი სახეები და ცნობადი სახელები, და გვყავს ნაკლებად ცნობილი საპრეზიდენტო კანდიდატები. ამ შემთხვევაში თქვენ თუ შეიძლება რომ წარადგინოთ საკუთარი თავი მცირე, ძალიან მცირე ბიოგრაფიული დეტალებით.
რიქში მიესალმები თქვენს მსმენელებს. პატარა უზუსტობა იყო, 7 ნომერი არა ვარ, 11 ნომერი ვარ.
11 ნომერი, დიახ, ალბათონი ნინო არის 7 ნომრით, დიახ.
რაც შეეხება ჩემს ავტობიოგრაფიას, თბილისში დავიბადე ტრადიციულ ქართულ ოჯახში, საბურთალოზე. დაამთავრე თბილისში სკოლა, 23 სკოლა, დაამთავრე ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სპეციალობით ეკონომიკა და მართვამშენებლობაში. 2002 წლიდან დავიწყე აქტიური ეკლესიური ცხოვრება და მიიღებდი მონაწილეობას ყველა იმ პოლიტიკურ მოვლენებში, რაც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა, იმ საპროტესტო აქციებში, რომლებიც იმართებოდა შევარდნაძის რეჟიმის ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით ნაცმოძრაობის პერიოდში. ხშირად სულიჩამდგმელი და ეგან მახორციელებელი ვიყავ მე თვითონ ამ საპროტესტო აქციების. 2000 ვიღებდი მონაწილეობას სატელევიზიო გადაცემებში, პუბლიკაციებს ვქვეყნებდი, ძირითადად მამხილებელს რეჟიმის. 2010 წელს საზოგადოებისთვის ცნობილია ტელეკომპანია კავკასიაში მოწყობილი პროვოკაციის შედეგად დაგვაკავეს 8 ადამიანი და სანდრო გიბლიანის მოსამართლემ მოგვისაჯა 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, იმის გამო რომ ვაპროტესტებდით ჩვენი ცნობიერების და ჩვენი სულიერების ლანძღვას, ღვთისმშობლის ლანძღვას და ასე შემდეგ. მოიხსენებათ თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ პროპაგანდა ეწეოდა მაშინ საგანმანათლებლო სისტემაში, კერძოდ ილიას უნივერსიტეტში, უხამსი ლიტერატურის გავრცელებას, და ამის გამო მოგვისაჯეს 4 წელი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. 3 წელი დაახლოებით გავატარეთ იმ გულაგებში, რაც შექმნა ნაცმოძრაობის რეჟიმმა, და ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ რელიგიური პატიმრის სტატუსი მოგვენიჭა, მაგრამ რადგან განმარტება იურიდიული არ არის რელიგიური პატიმრის, შეგვიყვანეს პოლიტპატიმრების სიაში და პოლიტპატიმრებმა იმოროს ადამიანთან ერთად დავდოთ საპროვინა.
დიდი მადლობა ბატონ ლევან, და ამჯერად უკვე გადავიდეთ მოდით კითხვებზე. პირველი კითხვას დი ტრადიციული კითხვა გვაქვს: რას პირდებით საზოგადოებას სოციალური სფეროს მიმართულებით? თქვათ, რა პრიორიტეტები გაქვთ განსასრული, რა ინიციატივებით გამოსვლას გეგმავთ, თუ კი თქვენ პრეზიდენტი გახდებით?
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და მოსილებები ძალიან შეკვეცილია. ახალი კონსტიტუციით მას ფაქტიურად არანაირი უფლება აღარ აქვს კანონით, რომ ჩაერიოს შიდა პოლიტიკაში, ეკონომიკურ პოლიტიკაში, ფისკალურში, ჯანდაცვის ასე შემდეგ. ერთადერთი რაც დაუტოვებს პრეზიდენტს, ეს არის საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, პრეზიდენტი მაინც ყველაზე დიდი ლეგიტიმაციის მქონე პიროვნება არის სახელმწიფოში, ამიტომ მას შეუძლია დააყენოს ინიციატივები, ითამაშოს ერთგვარი არბიტრის როლი საზოგადოებასა და მთავრობას შორის, პარლამენტ შორის, მოთხოვოს მათ უფრო მეტად ეფექტურად იმუშაონ.
თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული, არ ვიცი, პროგრამაში თუ გაქვთ კონკრეტული, დიახ, გაწერილი, თქვი, უმუშევრობის დაძლევა იქნება ჯანდაცვა?
ჩემეული ხედვები მაქვს, რა თქმა უნდა, ბევრ საკითხებთან დაკავშირებით, და მსათვალო ამ საკითხებზე ვითანამშრომლობ.
მთავარი პრიორიტეტი სოციალურ საკითხში რა იქნება?
მთავარი პრიორიტეტი მაინც სოფლის მეურნეობა იქნება ერთ-ერთი, და აუცილებლად განათლება. ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ის ჩვენ ინტელექტუალური პოტენციალი, რაც გააჩნია ქართველებს, და აუცილებლად უნდა შევძლოთ, რომ განათლება ავიყვანოთ იმ დონეზე, რომ კონკურენცია გაუწიოთ სოფლის ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანას ყველა კუთხით.
რაც შეეხება ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, თქვენი გეგმები როგორ იქნება? აი თქვათ, რა პრიორიტეტები უნდა გამოიყოს ამ შემთხვევაში, და არ ვიცი, როგორ გაქვთ ეს გაწერილი თქვენს პროგრამაში?
ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა დღეს რაც არის, ეს არის უმუშევრობის პრობლემა. ხელისუფლება რომელიც 1 ოქტომბერს მოვიდა ქვეყანაში ერთი წლის განმავლობაში იძახოდა რომ ამ კუთხით ყველაფერი შეიცვლებოდა დასაქმებოდა ხალხი მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული არ იქნა არც ერთი ქარხანა ფაბრიკა აშენებული როგორც მოიხსენებათ სოფლის მეურნეობის კუთხით იქნა გატარებული რაღაც ღონისძიებები რა თქმა უნდა დაეხმარნენ გლეხებს მაგრამ ჩვენ ნახეთ როგორ გაფუჭდა მოსავალი და როგორ ეყარა ძირს კახეთიდან დაუბრუნდი ახლახანს და ელემენტარულად უნდა იყოს ხელისუფლების ნება იმის რომ გააკეთოს რაღაც საკონსერვო ჯემების თქვათ წვენების გადამამუშავებელი ადგილზე რაღაც მცირე საწარმოები სადაც ხალხი დასახლდება სადაც პროდუქცია შეიქმნება მე დარწმუნებული ვარ ეს პროდუქცია ნებისმიერ პროდუქციას ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას გაუწევს კონკურენციას იმ შემთხვევაში თუ იქნება ხელისუფლების ნება მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ მხოლოდ სიღატაკის პროგრამებზე არის გაკეთებული აქცენტი და უფასო სასადილოებზე და
ეს რაც შეხება თქვენ არსებულ სიტუაციას მაგრამ თქვენი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში თქვენ როგორ მოახერხებთ ამ
სიტუაციას რომ თქვენი დინაბეჯები გადადგას მე არ წარმოვადგენ იმ კანდიდატს რომელიც ხალხს თვილდაპირებებს აძლევს გამოდის ეთერით და იძახის რო $500 პენსია გექნებათ $1500 ხელფასი გექნებათ უბრალოდ ამის საშუალება არ აქვს კანონმდებლობით პრეზიდენტს და როგორ პირდებიან ხალხს მე უბრალოდ მიყვის ეს არის ტყუილი მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ თავრობა ეფექტურად იმუშაოს
გადავიდეთ მოდით საგარეო პოლიტიკაზე როგორი არის საგარეო ურთიერთობების მხრივ თქვენი პრიორიტეტები გულისხმობთ ამ შემთხვევაში დასავლეთს რუსეთს კონკრეტულად ნატოსთან მიმართებაში როგორი არ ვიცი გეზი და კურსი გექნებათ გაპრეზიდენტების შემთხვევაში
ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მკვეთრი გადახრები არ იქნება არც ჩრდილოეთის მხარეს, არც დასავლეთის მხარეს. ჩვენ როდესაც ჩვენ ვაყვეყანონ და ხელისუფლება მაირჩია თქვათ მკვეთრი ვექტორები, ვნახეთ რომ მხოლოდ ტერიტორიების დაკარგვა მოგვიტანა სახელმწიფოს და ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე გვექნება ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ის პოლიტიკოსი, რომელიც იძახის არც ნატო მინდა, არც რუსეთი მინდა, მარტო საქართველო მინდა პირიქით. ნატოც გვინდა, რუსეთიც გვინდა, ევროპაც გვინდა, თურქეთიც გვინდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე.
რა არის სტრატეგიული ინტერესები?
გააჩნია რა შემოგთავაზებენ. იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველო გადაიქცევა ნატო რუსეთის დაპირისპირების პოლიგონად, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მაშინ საზოგადოება უნდა იმსჯელოს იმ თემაზე, ჩვენ უნდა შევიდეთ თუ არა ნატოში. ჯერ ერთი ვინ გვიღებს ამ ნატოში ეს ხომ წლების განმავლობაში манипулиრების საშუალება ხდებოდა პოლიტიკოსების მხრიდან თავიანთი კარიერის გაგრძელების მიზნით. ჩვენ არავინ ნატოში არ მიგვიღებს და არ ვიღებულობს. და რომც მიგვიღოს ყველაზე ახლო კონტინგენტი ნატოსი განთავსებული არის თურქეთში. ყველაზე დიდი არმია ყავს 700,000-იანი არმია ყავს თურქეთს ნატოს წევრ ქვეყნებიდან. მე როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი და როგორც შესაძლო მთავარსარდალი გავეცანი ამ შეიარაღებებს ჩვენს ირგვლივ ყოფის სახელმწიფოებისას გამორიცხულია რომ ჩვენ რაღაც აქ მილიტარისტული პროექტები ვაწარმოოთ და შეიარაღებაზე ვიფიქროთ ისეთი ირგვლივ ისეთი შეიარაღებული კონტინგენტები არის ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ კეთილმოძღვრულ ურთიერთობაზე ყველასთან და განსაკუთრებით რუსეთთან დავალაგოთ სიტუაცია მე მინდა მაგალითი მოვიყვანო ერთ-ერთი არგუმენტი იმისა რომ როგორ შეიძლება არამხოლოდ ოკუპანტის ძახილით არამედ ქვეყნის დინაბიჯებით მიაღწიო იმას რომ შენ ქვეყანა იყოს თავისუფალი და ეკონომიკურად გაძლიერებული მაგალითად მოვიყვანო გერმანიის მაგალითს გერმანია მოიხსენებათ საბჭოთა რუსეთმა მიწასთან გაასწორა ჯერ წითელი არმია შეუსია და წითელმა არმიამ ძარცვა გერმანია შემდეგ სახელმწიფო დონეზე გაძარცვა და ქარხანა ფაბრიკები აყარა და ეშელონები ჩამოიტანა რუსეთში და არათუ მავთულხლართები არამედ ბეტონის კედელი გაულო შაქალაქში და მე ნამყოფილი ვარ ბერლინის კედელთან და ვიცი იქ რა ხდებოდა მაგრამ გერმანიას არ დაუწყია და იმ ხელა ტერიტორია წაართო საქართველოს ხელა ტერიტორია კენინსბერგი დრევანდელი კალინინგრადი არა მხოლოდ ტერიტორია წაართო იქიდან ეთნიკური ძმენა მოაწყო და გერმანელები გადაასახლა მაგრამ გერმანელები არ შემოიფარგნენ მხოლოდ ოკუპანტის ძახილით ნაბიჯ ნელ-ნელა ჯერ დეოკუპაცია მოახდინეს ბერლინის კედელიც დაანგრიეს და ესეთი გეგმონერული პოლიტიკით დარწმუნებული ვარ იმ ტერიტორიებსაც დაიბრუნებენ. ამიტომ
ჩვენ ეს რაც შეეხება თქვა მაგალითს გერმანიისა და რუსეთის მაგალითს, თქვენ როგორ გეგმავთ კონფლიქტების მოგვარება?
მოგვარი არის გერმანია რუსეთის დღეს.
როგორ გეგმავთ კონფლიქტების მოგვარებას არსებულ საქართველოს შეერთებით?
კონფლიქტების მოგვარებას კუთხით აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს. რუსეთის უმაღლესი ხელისუფალი გამოვიდა ამასინა და თქვა ქართველებმა და აფხაზებმა, ქართველებმა და რუსებმა დაილაპარაკეთ ერთმანეთში.
მისცემს რუსეთი ამის უფლებას?
ჩემს გარეშე მხოლოდ გაითვალისწინეთ ჩემი ინტერესები. ერთმა პოლიტიკოსმა მაინც ჩვენი პოლიტელიდან თუ დასვა ეს შეკითხვა, რა არის ეს თქვენი ინტერესები? აი უბრალოდ ითხულობ.
დიახ.
აი რუსეთის ხელისუფალს, უმაღლესი ხელისუფალი აკეთებს განცხადებას, თქვენ ერთმანეთში დაილაპარაკეთ, მაგრამ გაითვალისწინეთ ჩემი ინტერესი. აი ერთმა კაცმა თუ დაუსვა მას შეკითხვა, რა არის თქვენი ინტერესი?
ანუ კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა დიალოგი რუსეთთან
პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა დანიშნა წარმომადგენლის ბატონი აბაშიძის დანიშნოს გულისხმობდა ეს PR აქციები ჩვენ ნახეთ. ამ ავთულფართებთან რაღაც ხელჩაჭიდებები და სოციალური ჯაჭვების გაკეთება, ეს უბრალოდ ალბათ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე გასაკეთებელი PR აქციებია, სახელმწიფო სერიოზულად უნდა იზრუნოს თავის ტერიტორიების დაბრუნებაზე და უნდა დაილაპარაკოს. უნდა უწონ და უწონ რა სითხოს ის ადამიანი და მე აუცილებლად დავსვა ამ შეკითხვას ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში. შემდეგ ამ შეკითხვას გავაცნობ ჩემს ხალხს. ზურგს უკან კი არ გავაკეთებ რაღაც სულებს და ქართველი ხალხის ინტერესებიდან ინტერესების საწინააღმდეგოდ და საზიანოდ. პირიქით საერთო სახალხო მსჯელობის საგნად გავხდი და აუწონ და აუწონოთ ნახოთ ის მოთხოვნა, რასაც ითხოვს რუსეთი, მისაღებია თუ არა იმის ჩვენ ტერიტორიები დაუბრუნოთ.
ბატონ ლევან, და ზუსტად ერთი წუთი იმისათვის, რომ თქვათ თუ რატომ უნდა აგირჩიონ თქვენ საქართველოს მოქალაქემ რითი განსხვავდებით სხვა კანდიდატებისაგან? ერთი წუთი ზუსტად.
განსხვავდება იმით, რომ მე მაქვს 100%-იანი თავისუფლების ხარისხი, არ ყოფილვარ არასდროს არც ერთი პარტიის წევრი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ნახეთ, ოდესაც ერთი კონკრეტული ჯგუფის და პარტიის პრეზიდენტები ყავდა, ისინი ყოველთვის იმ ხალხის და იმ ჯგუფის ინტერესებს ატარებდნენ, მტყუები იყვნენ ფაქტიურად დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან დამთავრებული ნაცმოძრაობის პრეზიდენტებით. ამიტომ ყველაზე მაღალი ხარისხი უნდა ქონდეს პრეზიდენტს თავისუფლების, არ უნდა იყოს დამოკიდებული არც ფინანსურად, არც идеოლოგიურად, არც სხვა რაიმე კუთხით არ უნდა იყოს თავისუფალი ყოველ მხრივ. და მე იმით განსხვავდები ჩემი ოპონენტებისაგან, რომ ჩემი ცხოვრებით დავამტკიცე ერთგულება ჩემი ტრადიციების, ჩვენი სულიერების და იმ შემთხვევაში თუ ამირჩევენ როგორც პრეზიდენტი მზათვა რომ გავაგრძელო ის კურსი, რასაც ქვია ქართული სახელმწიფო შენებლობა.
დიდი მადლობა ბატონ ლევან, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პრეზიდენტობის კანდიდატი ლევან ჩაჩუა ნომრით 11.